Kopš 2010. gada Katalonijā pie varas atradušies neatkarības atbalstītāji, kuri 2017. Gadā vienpusēji paziņoja par reģiona atdalīšanos no Spānijas. Pašlaik vairums no neatkarības kustības līderiem atrodas apcietinājumā vai ārvalstīs. Neatkarības jautājums nav pazudis no Katalonijas politiskās dienas kārtības, taču šoreiz pirms vēlēšanām dominēja citi jautājumi. Covid-19 pandēmija un tās izraisītā sociāla-ekonomiskā krīze. Šajās vēlēšanās favorīts nav kādas neatkarības atbalstītāju partijas kandidāts, bet sociālists Salvadors Ilja, kurš līdz šim ieņēma Spānijas veselības ministra amatu. Tomēr maz ticams, ka kāds no politiskajiem spēkiem iegūs absolūto vairākumu 135 deputātu lielajā reģiona parlamentā. Analītiķi prognozē ilgstošas nākamās valdības veidošanas sarunas.